Československo nemuselo být ztraceno, kdyby tam byl někdo, kdo by proto něco udělal, napsal v 50. letech šéf americké zpravodajské služby CIA Allen Dulles. Kritizoval americké diplomaty, kteří těsně po válce působili na velvyslanectví v Praze a prý nevyužili všechny možnosti pro šíření demokracie v poválečném Československu. Nejčastěji vše padá na hlavu velvyslance Lorence Steinharda. Zda si tak příkrou kritiku zaslouží, i o tom si dnes budu povídat s historikem Janem Adamcem. Od mikrofonu přeje dobrý poslech David Hertl.
Portréty.
Jana Adamce, vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu malinko z jiného soudku. V roce 2014 vyšla u nás knížka historika Igora Lukeše s názvem Československo nad propastí a pod titulem Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze v letech 45 až 48. Knížka, která možná ovlivnila pohled řady lidí na počínání amerického velvyslanectví v Praze v prvních poválečných letech. Igor Lukeš hodnotil práci velvyslancova týmu velmi kriticky a i když to tak výslovně nezazní, zdá se, jako by práce amerických diplomatů v Praze byla podle něj jedna promarněná příležitost za druhou. Já jsem si tu knížku pročetl, tak mě tak napadlo, vedla se mezi historiky nějaká diskuze o této knize?
Vedla, poměrně vyhrocená. Čeští kritici tu knížku dost kritizovali a nakonec to vyeskalovalo do docela na české poměry exaltovaný spor dvou historiků mezi Igorem Lukešem a Vítem Smetanou, kde padala dost tvrdá obvinění. Vít Smetana nakonec jedné recenze doporučil Igoru Lukešovi, ať se spíš věnuje psaní historického románu, což tedy v historické branži je možné považovat za docela silný kalibr. Já to vždycky přirovnávám tomu, jako kdybyste Dušanu Třeštíkovi nebo Františku Šmahelovi doporučili, ať píše něco jako Vlastimil Vondruška. Ta kritika byla principiálně vedena k tomu, že Igor Lukeš si vytvořil nějakou tezi, to znamená, že ten velvyslanecký tým a že velvyslanec samotný promarnil tu příležitost a tomu přizpůsoboval vlastně interpretaci některých dokumentů, některých pramenů a vlastně celé to vyprávění toho příběhu o americkém velvyslanectví v letech 45-48.
Možná dnes tedy máme příležitost alespoň některé ty věci trošku poopravit nebo na ně posvítit z jiného úhlu. Lorenz Steinhardt se narodil v říjnu roku 1892. Než se dostal do Prahy, tak se v jeho životě udála řada věcí. Co je podle vás důležité?
No, Steinhardt sloužil v americké armádě první světové války, pak vystudoval práva a věnoval se advokacii v rodinné firmě. A udělal si poměrně dobré jméno, zastupoval významné osobnosti a právě jeden z těch sporů, který zastupoval, ho trošku dovedl i k té diplomacii, kdy řešil problém nástupnictví po švédském finančním magnátovi Ivaru Krigerovi a toho vlastně trošku jako nasměrovalo i na tu jeho první misi do Švédska. Ale je důležité upozornit, že on se dostal do kruhu demokratické strany, znal ho i Franklin Delano Roosevelt a protože o peníze jde až v první řadě, byl významným sponzorem demokratické strany. A jak už to tak bývá, když nastoupí nová administrativa, tak vlastně odměňuje ty sponzory tím, že jim rozdává nějaké významné pozice a v tomhle případě to byl velvyslanecký post ve Švédsku. Tam se vlastně začíná ta Steinhardtova politická, respektive diplomatická dráha.
On potom později je velvyslancem v Peru a nakonec v Sovětském svazu. Je to pro něj klíčový zlom?
Velvyslanecký post v Sovětském svazu byl určitě významným posunem v té jeho diplomatické kariéře a je potřeba upozornit, že se jim stal, on byl jmenován v březnu roku 1939 a do Sovětského svazu se dostal tedy až v srpnu roku 1939. Dostal se tam prostě v klíčový okamžik evropských dějin, kdy se vlastně lámou evropské dějiny začíná druhá světová válka a zároveň nacistické Německo a stalinské Rusko, stalinský Sovětský svaz si rozdělují tu střední a východní Evropu, takže tam přichází v době velkých posunů a velkých geopolitických změn.
Naše první ukázka bude z projevu historika Víta Smetany v České televizi z pořadu Jak prohráli válku z listopadu roku 2014.
Americký velvyslanec Lorenz Steinhardt měl za sebou zkušenost z několika ambasád. Byl velvyslancem v Moskvě a v Turecku. Když byl nominován do Prahy, vnímal to jako další zajímavý post v zemi, která je opět jakoby někde mezi. To platilo o Sovětském svazu v letech 1939 až 1941. Byla tam spolupráce s Hitlerem, ale na druhou stranu tam nebyla přímá válečná účast. Stejně tak o Turecku. V Praze měl pocit, že se Československo může stát zemí, kde se odehraje zásadní střet s komunismem a kde zápas zdaleka není předem prohraný.
Slyšeli jsme tedy, že Steinhardt z Moskvy putoval do Turecka. Ještě než se dostal do Prahy, tam byl jmenován v prosinci 1944, tak v mezinárodní politice došlo k jedné velmi důležité události. Byla to schůzka mocností na Jaltě, konference na Jaltě. Igor Lukeš ve své knížce hodnotí právě to, že Steinhardt nejel na Jaltu, jako takový zásadní okamžik jeho života. Jak se na to dívat?
Zřejmě Steinhardt to vnímal jako signál, že jeho kariéra v State Departmentu nebo i v té nejvyšší politice kolem Franklina Delana Roosevelta je u konce. Možná jenom důležité se ještě vrátit vlastně k té jeho misi v Moskvě, která skončila na konci roku 1941. Vlastně Steinhardt nebyl tak k Sovětskému svazu a vůbec k tomu sovětskému systému tak vstřícným velvyslancem, jako byli jeho předchůdci a jako byli jeho následovníci. A neudělal si úplně dobré jméno u sovětského režimu, byl k němu poměrně kritický a byl kritický i k tomu, jak se vlastně Sovětský svaz choval k té americké misi. A on tam byl v době, kdy vlastně Sovětský svaz byl mimo válku, v letech 39 až 41. A je možné dát do souvislosti vlastně ten jeho odchod i s tím, že americká administrativa tam potřebovala někoho v roce 1941 po útoku nacistického Německa na Sovětský svaz a poté, co se vlastně Sovětský svaz stal de facto spojencem Velké Británie a Spojených států, tak tam potřebovala někoho, koho bude ta sovětská strana vnímat pozitivně. Bez ohledu na to, co si vlastně Američané nebo americká administrativa myslela o komunismu nebo Stalinovi, tak to mělo jít v tu chvíli stranou. Cílem bylo vlastně vyhrát válku a v této chvíli Stalin se vlastně stal spojencem. Takže možná, že Steinhardt se stal trošku i nepohodlným tím svým postojem a vlastně v té diplomaci pěšák musí být obětován proto, aby vlastně ty vztahy na nejvyšší úrovni mohly být zachovány a mohly dál pokračovat s ohledem na ten konkrétní zájem té dané země. A v tuhle tu chvíli to byl prostě zájem spolupracovat a zájem vlastně udržovat ty vztahy na co nejlepší úrovni. Z toho možná i plyne to, že nebyl přizván na tu jaltskou konferenci. Možná to Roosevelt vnímal tak, že by sovětská strana mohla jeho přítomnost vnímat negativně, nebo si to mohla vyložit tak, že sem přichází někdo, kdo bude zastávat nějaké tvrdé protisovětské stanovisko. Je třeba připomenout, že v této době ta americká administrativa byla dost vstřícná vůči Sovětskému svazu v řadě věcí. Sovětskému svazu ustupovala nebo respektive nešla do nějaké konfrontace s ohledem na možné poválečné uspořádání. Spíše se ohlížela na to, jak dokončit válku a jakým způsobem efektivně ještě využít tu sovětskou stranu v americkém vojenském snažení, v tomhletom ohledu hlavně tedy nějakým způsobem zapojit Moskvu do války proti Japonsku.
Steinhardt přijíždí v létě 1945 do Prahy. Z té jeho mise je jednou z věcí, která je mu skutečně velmi často vytýkána, špatný odhad výsledků voleb v květnu 1946. První, co mě napadá, že Steinhardt určitě nebyl jediný, který špatně tyhle volby nebo jejich výsledky odhadl. Bylo to ale v jeho případě důsledkem nějaké totálně špatné orientace v československých reáliích?
No, spíš to souviselo s informačními kanály, ke kterým měl přístup a které měl k dispozici a respektive k omezenému výčtu toho, jaké informace nebo jaký typ informací k němu docházel a jaký k němu dostával. Dokážu si představit, že určitě vlastně nebyl jako ryba ve vodě někde v těch socialistických, komunistických kruzích a že vlastně tenhle ten typ informací k němu nedocházel. Nemluvě o tom, jaké měl informace třeba z pohraničí nebo vlastně z těch oblastí, které, jak se ukazovaly, o tom vítězství komunistů ve volbách rozhodly. No, to, hlavně tedy to pohraničí. Největší překvapení bylo vlastně z těch výsledků třeba na vesnicích. Takže je to možné spíš přičíst tomu, a to se děje vlastně neustále, že vlastně to, jaký typ informací člověk dostává, tak si vlastně formuje tu realitu a často prostě není ochoten nebo schopen si vlastně připustit i nějaké možná alternativní scénáře. Viděli jsme to teď při amerických volbách v roce 2016, že vlastně ty předpovědi fatálně selhaly právě proto, že čtenáři nebo posluchači měli prostě přístup k nějakému typu informací a ne k něčemu dalšímu. nevím, jestli to bylo úplně to rozhodující. On pak v těch zprávách po volbách to hodnotil takovým trošku střízlivým jazykem. Neviděl v tom nějakou velkou katastrofu. Naopak třeba Gottwalda, nového premiéra, hodnotil jako člověka se zdravým rozumem, který je se ochotný učit. Označilo za československého vlastence a pozitivně ho srovnal ve srovnání s jeho předchůdcem Zdeňkem Fierlingerem. Takže v tomto ohledu, a to je zase otázka, jestli dobře přečetl tu situaci, nebo opravdu jenom zase, jako spousta dalších, nedohlédl nebo neprohlédl tu tehdejší politiku KSČ, která vlastně tu nacionální složku akcentovala a která se nevrhala do nějaký, aspoň rétoricky, do nějakých jako hesel typu diktatura proletariátu nebo ustavení socialistické diktatury. Takhle vlastně politiku KSČ četla spousta lidí, kteří úplně neviděli do té kuchyně a nedokázali si představit, že by KSČ postupovala dál, než je třeba za hranice košického vládního programu nebo té Národní fronty.
O knížce Igora Lukeše už jsme tady mluvili. Historik Vít Smetana napsal pro Soudobé dějiny v roce 2015 její recenzi a tam mimo jiné uvedl následující.
Ne vše bylo v Československu ztraceno jen kvůli tomu, že Američané odmítli osvobodit Prahu. Američtí diplomaté promeškali příležitost oslabit komunisty a prezentovat demokracii amerického stylu jako přesvědčivou alternativu k lidové demokracii, která nakonec vyústila v totalitarismus sovětského stylu. Některé z jejich necitlivých kroků dokonce posilovaly protizápadní zaujetí většiny českého obyvatelstva. Politika hospodářského tlaku, k níž se americká diplomacie uchýlila na přelomu léta a podzimu 1946 v reakci na rostoucí antiamerickou propagandu velké části československého tisku i protiamerického vystupování československých představitelů na mezinárodní scéně, byla pomýlená a kontraproduktivní. Nabídla jen dodatečné argumenty komunistické propagandě, vykreslující obraz proradného západu a životně důležité prosovětské orientace československé politiky. Velvyslanec Steinhardt si zaslouží notnou dávku kritiky. Zčásti vzhledem ke svému neopodstatněnému optimismu ohledně vývoje československé demokracie, který ve Washingtonu vedl k ignorování příznaků toho, jak je tato demokracie nestabilní a od podzimu 1947 na pokraji kolapsu. A i vzhledem k tomu, do jaké míry dopustil, aby byl při plnění povinností diplomatické mise rozptylován osobními či obchodními záležitostmi. Steinhardt dlouhodobě jednal v zájmu advokátní firmy Guggenheimer a Untermeyer, jejímž spolumajitelem byl a která hájila několik amerických občanů a firem, jejichž majetek byl po válce znárodněn. Tak se dostal do konfliktu s hlavním zájmem Spojených států v Československu, snažit se upevňovat demokratické zřízení v zemi.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v dnešních portrétech si s historikem Janem Adamcem povídám o americkém velvyslanci v Praze v období po roce 1945 o Lorenzi Steinhardtovi. My jsme slyšeli, že on tady kromě té své diplomatické mise i zastupoval americkou advokátní kancelář. To je možná docela netypické. O co tady přesně šlo?
Prvním tím motivem, který třeba zdůrazňuje Igor Lukeš, je, že důvodem, proč se třeba nevzdal ten své práce v advokátní kanceláři, bylo to, že z ní měl nemalý zdroj příjmu, které vlastně pokrývaly jeho neúplně skromný životní styl, na který úplně ten velvyslanecký plat nestačil. Jo. Takže to byla jedna rovina a to bylo trošku i důvodem, proč občas vlastně musel si vyřešit ty své záležitosti a to, co mu vlastně trošku Lukeš vyčítá, je, že se té diplomacii nebo tomu velvyslancování nevěnoval prostě na 100% jako na full-time job. Další věc je, že v rámci té své firmy zastupoval i jednu z firm, které tady měly konkrétní zájmy spojené právě s tím, že československá vláda, nebo byla velká otázka, zda československá vláda poskytne náhradu za ten znárodněný majetek v roce 1945 firmám, které ji vlastnili před válkou nebo měli v ní nějaký majetkový podíl a byly to firmy z Velké Británie, ze Spojených států a tak dále. To byla velká otázka vůbec celkového toho znárodnění jestli bude za náhradu nebo jestli bude bez náhrady. A právě protože v tom byly zaangažovány americké nebo i britské firmy, tak to mělo i ten mezinárodní přesah, kdy vlastně americká i britská diplomacie tím trošku jako operovali a snažili se vlastně tím podmiňovat, tím úspěšným vyřešením těch otázek i svoji hospodářskou pomoc právě Československu.
Dalo by se to velmi tak jako zjednodušeně přeložit tak, že československá vláda by měla odškodnit americké firmy v dolarech, ty dolary neměla, zároveň ale vláda byla vstřícná k tomu, kdyby dostala z Ameriky nabídku dolarové půjčky. A v tomhle všem se najednou pohyboval Steinhardt jak jako velvyslanec, tak jako právník?
Ano, dá se to tak říci. Ona to byla komplikovaná otázka v tom, že to znárodnění nebo vyvlastnění průmyslu, který byl často zdevastován po té okupaci, často ten vlastník se tam několikrát změnil během okupace a bylo potřeba ten průmysl znova vystavět a často se jednalo třeba o strategické podniky, v tomhle případě to byla rafinérie v Kolíně, tak tam nebyla ani tak ta otázka, jestli to ten stát má převzít, protože to byla otázka vůbec přežití těch podniků. Že jo? Ale byla otázka, jestli se to má stát za náhradu nebo bez náhrady. Že jo? To znárodnění těch klíčových strategických podniků a průmyslových odvětví proběhlo i v jiných a západoevropských zemích. Jo? Ale tam se to většinou dělo za náhradu a většinou v podstatě ten stát přebíral tu odpovědnost, ale ne úplně, že by zničil tam vlastnická nebo majetková práva.
Od ekonomických záležitostí pojďme opět k politice. Historik Vít Smetana v České televizi v cyklu Historie CS v listopadu 2014 k působení Lorence Steinharda řekl následující.
Na začátku roku 1947 byl Steinhardt na konzultacích. Měl řadu velmi pro československy vyznívajících vystoupení na různých prestižních a vlivných fórech. Je pravda, že v létě byl několik týdnů na dovolené a potom ho trápily žlučové kameny, se kterými se nechtěl nechat operovat v Československu, takže odletěl do New Yorku. Operace se nepovedla a následovaly komplikace. Jeho poslední návštěva Spojených států před únorem 1948 se protáhla na 3 měsíce. Na druhou stranu v té době i potom, co se zotavil, vedl řadu politických jednání a opakoval, že Československo není zcela ztraceno, není předurčeno ke komunistické budoucnosti. Oponoval tak skutečným expertům na Československo. Platí to zejména u George Kennana, asi nejlepšího sovětologa. Ten totiž 7. listopadu 1947 připravil materiál pro zasedání vlády, který tam přednesl George Marshall, tehdejší ministr zahraničí. Říká v něm, že vzhledem k tomu, že komunisté ztrácejí pozice v západní Evropě, ve Francii a Itálii byli vytlačeni z vlády, uzavře Sovětský svaz v nejbližší budoucnosti svoji sféru vlivu a že si přitáhne Československo. Byla to přesná předpověď, ale bohužel nepřišel žádný nápad, co by se proti tomu dalo dělat. Steinhardt nápady měl, ale nebylo to nic impresivního. Byla to kulturní smlouva, obchodní smlouva a nápad zveřejnit korespondenci se Sovětským svazem o tom, proč nebyla Praha osvobozena americkou armádou. Bohužel vzhledem ke zdravotním komplikacím přiletěl do Prahy 19. února 1948. 2 hodiny poté, co v Ruzyni dosedl Zorin, tehdejší náměstek sovětského ministra zahraničí.
Steinhardt přiletěl do Prahy v okamžiku, kdy vládní krize už byla v plném proudu. Už toho asi moc změnit nemohl. Napadá mě ale taková jednoduchá otázka. Neočekávali jsme od těch Američanů nějak moc? Nedáváme jim moc úkolů, aby řešili za nás naše vnitřní problémy?
No, problém je v tom, že my do toho trošku vlastně zase projektujeme ten dnešní pohled a vlastně to, co víme, co se stalo potom. Takže trošku zase nakládáme těm současníkům něco, co oni nemohli vědět nebo respektive nevěděli. Problém byl v tom, co vlastně tedy měli dělat ti američtí diplomaté nebo Spojené státy, když i na té československé straně chyběla elementární vlastně schopnost tu pomoc nějak přijímat. No. Já si nedokážu představit, že by Američané udělali nějaké gesto nebo nějaký vstřícný krok a československá diplomacie to přijala. Já si myslím, že by naopak to odmítla nebo nějakým způsobem opět podlehla tomu sovětskému tlaku. Když se o tom bavíme, tak vlastně spíš než Steinhardt zasluhuje kritiku, já nevím, Jan Masaryk, protože v rámci i pod tím vlivem Sovětského svazu se ta československá diplomacie dala dělat rozhodně méně servilněji, méně okatě pro sovětsky, než jaký dělal Jan Masaryk. To je potřeba na jeho adresu říct, že z mého pohledu to nebyl dobrý ministr zahraničí a měl tu výhodu, že měl to své jméno, že byl bezpartijní, že vlastně nepříslušel žádné straně, ale v každém tom zásadním střetu prostě podlehl. Takže si nedokážu představit, že my jako československá politická reprezentace v letech 45-48 bychom byli schopni tu americkou pomoc, ať už by byla, a teď hypoteticky uvádím, jakákoliv, byli schopni přijmout. Na druhou stranu je zcela pochopitelné z té americké strany, že když někdo nás neustále kritizuje, někdo neustále v podstatě kritizuje Spojené státy a jejich politický systém a pak od nás chce nějakou pomoc hospodářskou, že se to dá těžko prodat na té domácí scéně. Je ale potřeba uznat to, že Američané se v tuhle tu dobu teprve trošku učili tu studenoválečnickou politiku a učili se vlastně to, že občas do té diplomacie musí prostě, když to řeknu lidově, nalít hodně peněz a nečekat hned nějaké návratné prostředky. Prostě nepočínat si jako obchodníci a počínat si jako diplomaté. V tom ten Sovětský svaz neměl problém. Ten prostě tu pomoc poskytoval, i když vlastně mu to v té vnitřní politice způsoboval problémy. Často se uvádí ten příklad, že v době toho sucha v roce 1947, když jsem vlastně proudila ta pomoc obilí ze Sovětského svazu, tak v Sovětském svazu byl hladomor v letech 46-47. No, takže za to Sovětský svaz tvrdě platil, ale v rámci toho totalitního režimu to bylo úplně jedno, protože tam ta reakce lidí nehrála v tomhle tom žádnou roli. A poslední věc, co bych jenom dodal, je, že americká politika vlastně tenhle problém řešila pak celá 50. léta, jak vlastně projektovat svoji moc nebo jak pomáhat těm porobeným národům za tou železnou oponou, když vlastně fakticky tam veškeré ty mocenské páky má Sovětský svaz nebo komunisté. V roce 1956, v říjnu, v listopadu, když povstali Maďaři proti té komunistické vládě, tak tam dokonce ta komunistická vláda padla. Maďaři se zbraní v ruce vlastně nabízeli skoro, nebo aspoň část těch povstalců nabízeli Američanům, tady to máte v podstatě na stříbrném podnosu, stačí, když se odvážíte změnit ten poválečný status quo, a to Američané zásadně odmítali. Takže někdy má člověk pocit, že oni se vlastně s tím trošku smířili už v těch letech 45, možná až tedy po roce 1948, ale do značné míry to limitovalo v podstatě výrazně jejich schopnost jak měnit ty pořádky a měnit to, jak se to nastavilo bezprostředně po roce 1945. Jako kdyby pořád stále platilo to Stalinovo, kam přijel ten tank, ať už americký nebo sovětský, tak tam byl takový politický společenský systém nebo režim a už se to nezměnilo až do roku 1989.
Pojďme k poslední ukázce. Ocitujeme si ještě jednou z recenze Víta Smetany na knížku Igora Lukeše. Ta recenze vyšla v Soudobých dějinách v roce 2015.
Dvě Steinhardtovy cesty do Spojených států během jeho diplomatické mise nepovažuji za nic excesivního, zvláště když odvedl ve prospěch americko-československých vazeb množství práce, a to přednáškami i prosazováním kulturní či obchodní smlouvy v klíčových amerických úřadech. Dokazují to záznamy o jeho jednáních a vystoupeních i korespondence s pracovníky velvyslanectví v Praze. Vystupoval na podporu Československa, aby nebylo odepisováno jako součást sovětského bloku ani novináři, ani vládními kruhy. A jak se vyjádřit ke kvalitě Steinhardtova prohlášení po příletu do Československa dne 19. února 1948, že probíhající krize skončí vítězstvím demokracie a svobody? Nuže americký velvyslanec především vyjádřil naději, že se Československo nakonec přeci jen připojí k programu evropské hospodářské obnovy, známému jako Marshallův plán, a vysloužil si za to nařčení z přípravy pravicového puče nejen od komunistů, ale paradoxně též od bývalého viceprezidenta a v té době progresivistického prezidentského kandidáta Henryho Wallace. Nebylo však právě takové prohlášení vhodným způsobem, jak povzbudit ustrašené československé demokraty. Měl snad Steinhardt říci naopak, že vše je ztraceno a moc převezmou komunisté. A nebo měl raději mlčet a neříkat vůbec nic?
Dodejme ještě, že po únoru 1948 Lorenz Steinhardt pomáhal organizovat a sám se také účastnil pomoci lidem, kteří chtěli z Československa, tedy především bývalým demokratickým politikům, emigrovat. On nakonec ještě v roce 1948 z Prahy odchází.
Ano, jeho mise končí v září roku 1948 a předtím je v srpnu 1948 jmenován velvyslancem v Kanadě. Takže evidentně plánoval pokračovat v té diplomatické kariéře, přesto přede všechno, jak si myslel po tom tureckém intermecu, že je odepsán, ale stal se obětí nehody, zemřel 28. března roku 1950 při leteckém neštěstí.
Bylo mu 57 let. To byl Jan Adamec, kterému děkuji. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jonáš Rosůlek a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Hertl.